Sveicināti pārbaudas laikā, kādu laiku neesam bijuši ēterā. Šodien šeit studijā esmu es, Raivis Zeltīts, un pie manis ir viesis, psihoterapeits, daudz grāmatu autors, daudzu mīlēts, daudzu
mīsts, nemīlēts.
Nemīlēts. Tātad Viesturs Rudzīts, sveicināti.
Sveicināti.
Šodien mēs runāsim, jeb mums atbilstoši šodienas viesim, mums pacienta krēslā ir Krievija, okupanti, un mēs skatīsimies tātad uz Ukrainas karu, tādā psiholoģiskā griezumā, ja tā var teikt, psihoanalītiskā, kolektīvās psiholoģijas, kur šī saruna aizvadīs, dažādi varianti, ļoti plaša tēma, aktuāla tēma, protams, bet es ceru, ka šādā skatījumā varbūt vēl nebūs apskatīt, un tā arī būs tā pievienotā vērtība. Jā, varbūt es sākšu ar briesmīgās vardarbības cēloni, kas ir Ukrainā, par ko it kā nevajadzētu baigi šokēties. Krievija ir Krievija, viņu karvešanas metodas un terors ir it kā zināms, bet tik un tā. Tomēr visus kaut kā šokēja tas, kas bija redzams Ukrainā, Bučā, Mariupolē un citur. Un daudz vienkārši nespēja to izskaidrot, jo nu, viens ir ideoloģija, ideoloģiska kaut kāda cēloņa, bet vai tas ir tas, vai drīzāk tur nav runa par kaut kādu cilvēcisku degradāciju šajos tā saucamajos karavīros, kas veic šīs lietas, vai tas ir viss kopā ideoloģija plus cilvēciskā degradācija, kā jums šķiet?
Man jau patīk skatīties uz šādiem procesiem, uz karu, uz politiku, uz ideoloģiju, kā uz kaut ko tādu, kas nepastāv pats par sevi, bet kas veidojās no dziļākiem slāņiem. Ja, tajā skaitā no cilvēka psiholoģijas, no cilvēka vēstures, arhetipiskās vēstures. Un ieraudzīt šādos notikumos nu, tās dziļākās saknes, tāpēc par karu Ukrainā, nu arī ir daudz lietas, kas man tur aizķēja ne tikai cilvēciski, ja, un cilvēciski, protams, tas ir šokējoši. Bet kas man liek arī aizdomāties tā profesionāli, jo, nu mēs teikt, nu ko, Krievija, viņi ir impērija, vai teiksim, viņiem ir impērisks ambīcijas, ja teiksim tā, Puķins grib atjaunot Padomu Savienību, jeb Krievijā nerēķinās ar cilvēkiem, bet viņiem svarīgs ir teritorijas. Nu, daudz šādas tā lietas, ja? Vai pat, teiksim, nu, tas, kas jau ir man daudz jūtīgāk, ja? Krievija ir patriarchāla valsts. Ja? Tātad kaut kādā veidā mēģina saistīt tēvu lomu, ar kara izraisīšanu.
Tā tagad ir vien populārāk. Vismaz es vairāk pamanu šo tēzi, ka ar domu bieži arī tā izteiktu, ka, ja Krievijā, man liekas, pat nesen bija Boris Johnsons vai kurš teica, ka, ja Krievijā pie varas būtu sieviete, tad nekas tāds nenotikt.
Nu, tas, nu, nu jā, no Boris Johnsons, nu, viņš...
Nu, labi, perfekts, viņš nav.
Perfekts konjunktūrists, ja, bet... Ko mēs patiesībā domājam, ko viņš patiesībā domā, to mēs nezinām. Es teikšu uzreiz, ja, tēvi neizraisa kārs, bet kārs izraisa pusauģi. Un izrādās, tas ir bijis tā jau arī, piemēram, krustakari, ja, uz Palestīnu, kā gāja. Vai, teiksim, Dienvidamerikas iekarošana. Tie ir bijuši laiki, kad ir bijis demografiskā krīze, un ar atsakot ir ļoti daudz jauniešu bijis, jaunu vīriešu. Un kaut kur es dzirdēju arī tēzi, ka ja uz vienu vīrieti virs 40, tad nosacīt tēvu ir vairāk kā 4 pusauģi puikas, tad jābūt karam. Ja? Respektīvi, mēs te nav runa par skaitu, bet par apmācāmību, par integrējamību. Būtībā par tēva lomas kvantitāti un galvenokārt kvalitāti. Tad mēs to varam iedomāties, arī šodien tas nebūtu viegli ļoti normālam, sakarīgam, adekvātam tēvam, ja viņam ir jāizaudzina 5 dēli. Tas šodien retums, vai ne? Manām divām meitām ir katrai pa 2 dēliem, Nu, ar diviem jau nav tik vienkārši, ja? Bet tie tev ir 4-5. Tā vīrieša enerģija ir tāda, kas prasa apmācību un tēvu uzmanību. Ja? Tad tiklīdz kā ir tāda bezatsaušina, kā puikas paliek uz ielas, tā viņi veido pusaudžiem raksturīgas formējumus, kas būtībā ir arī aprakstīti ļoti labi. Es teiksim, 80. 90. Gados pagājušā gadsimta Straupē, būdams galvenais ārsts, organizēja tādas pusaudžu terapijas programmas, un toreiz mēs sadarbojamies arī ar toreiz Ļeņingradas Bechterevu institūtu, un tur bija profesors Ličko, kurš bija pētījis, kas notiek ar tiem ielas pusaudžiem, kādas struktūras viņi veido. Ja? Un tur ir vesela subkultūra, viņš aprakstīja. Ja? Un teiksim, tur ir svarīgi tas, ka pirmkārt ir autoritāšu krīze, tad pieaugšie vairs nav autoritāts. Autoritāte kļūst grupas līderis. Ja, kurš pats gribas tāds būt un kur grupa par tādu izvēlu. Ir dažādas tās grupas, viņas atšķiršās pēc organizācijas, stingrības vai attiecīgi vaļīguma, viņas attiecās pēc mūzikas, ko klausās attiecīgā subkultūra, un atšķirās pēc narkotikām, ko lieto vai nelieto. Un toreiz tur bija visādi tādi nosaukumi. Tur bija rokeri, poperi, tur fašisti, nacisti, jaunie ļeņinieši. Tur bija ļoti raibtie saraksti. Ja? Bet principā, jāsaprot, ir viena lieta. Ja? Šitas notiek tad, ja nav tēva, ja nav skolas, nav sporta skolas, nav trenera. Ja? Un no tā veidojas arī attiecīgi organizētā noziedzība, kur tā struktūra ir tāda pati, vai ne? Un mūsu tā organizētā noziedzība Latvijā nav tik izteikta, tāpēc, ka mums tomēr kaut kā tā kolektīvā tēva struktūra ir ar tādu tradīciju, un, ja tēvs netiek galā, tad treners ļoti bieži, ja? Jeb mūzikas skolotājs, jeb kordriģents, ja? Kaut kas ir tāds, kas puikas kaut kā uztver, vai ne, bet Krievijā ar šito ir vienmēr bijis problēma, ja, un no tātad revolūcijas laikiem no Makārenko komunām, ja, kas mēģināja ar šitiem jauniešiem strādāt, viņiem tas sekmīgi izdevās, vai ne? Bet arī Latvijā, piemēram, visi tie paši puikas, no kuriem veidojas sarkanie strēlnieki, ja, iedomājieties, šitā paša skaita, apmēram, kas mums ir tagad, 80 tūkstoši sarkanie strēlnieki, vai ne? Daudzījās pa Krieviju. Tas arī lielā mērā tomēr tas strādnieku puikas, kam tēvam bija 12 stundas jāstrādā, ja, un kas klīd pa ielām, kur māte viņiem netika galā, un kas bija švakar izglītība.
Un liels ģimenes to.
Un liels ģimenes, jā. Ja. Nu, protams, viņi dažreiz aizgāja it kā intuitīvi pa pareizo ceļu, ja. Dvēseļu putens un tā tālāk, ja. Bet tā enerģija ir tā pati. Karo pusaudži. Vai ne? Bet to pašu mēs varam teikt par teiksim, tādām autoritārām Āfrikas valstīm. Tur ir tāpat psiholoģija, vai ne? Tur pieauguši vīrieši, viņi nav kļuvuši par pieaugušiem vīriešiem. Viņiem ir pusauģi psiholoģija, joprojām, kura grupa kuru, ja? Un tad tas nozīmē tā, ka tā grupa, kuru uzvar, tā vajag īpaši kaut kādus pazemojumus par tām grupām, kas nav uzvarējušas, ja? Tad tur var kaut kādas tur zelta kroņus vajag tur un apzeltītus Mercedes un ko tik nevajag un harēmus un tādas lietas. Ne? Būtībā jau Krievijā jau ir tas pats pusauģu grupai, kas raksturīgi? Viņiem ir raksturīgs grupas intereses, kas notiek apkārt, tas nav svarīgi. Jā, tad kooperatīvs Ozero, jā, ot... Tad mums ir svarīgi...
Naši,
jā? Ja? Kas apkārt, tas nav svarīgi, vai ne? Un tajā pusauža grupā, attiecībām pret citām grupām, nozīmīgi ir teritorija, tad kurš ir mūsu rajons, kurš ir jūsu rajons, un nozīmīgs ir tā kā, vai tu man cieni? Respektīvi, ja man liekas, ka tu man necieni, man tev jāpazemo. Šitādi ponti, ja? kā saka, ja? Vai, nu, puķini arī bieži sauc par gopņiku, vai ne? Nu, tas ir tas pats, vai ne?
Tad... Nu, viņa uzaugšana jau klasisks piemērs,
jā. Jā, jā. Tagad, teiksim, no patriarchālismu Krievijā nav nekā, ir taisn otrādi. Tās ziepes ir tādēļ, kur tēva loma galīgi nenostiprināta. Un tas arī neizskatās, ka tas varētu kaut kur no strauji mainīties, jo tas alkoholisms ir dramatisks. Ja, ja tēvs guļ zem krūma piedzēries, nu skaits, ka dēlu mēs neaudzinu. Ja, viņš paliek mežonis. Nu, un tā mēs nonākam pie šīm ziepēm. Ja, tā kā, manuprāt, ir šis karš pierāda pretējo, ko gribētu feministis un teiksim, pārējie šie te kreisie liberāļi no tā izsacināt. Ja? Kaut ko tamlīdzīgi kā toksiskā maskulinitāte, vai ne? Vai teiksim, vīrieši vienmēr radīs karus, tāpēc, teiksim, nu, viņiem jāliek kleitās staigāt, vai ne? Vai viņiem, teiksim, jāliek palikt mājas ar zīdaiņiem, vai ne, tad, nu, tad, teiksim, tā toksiskā maskulinitāte būs mazāk un tam līdzīgi, vai ne? Un tas ir pilnīgi greizi, vai ne?
Nu, kresē bieži paņem problēmas ar šo te vīrišķību, vai, nu, tur, kur viņi ir aizgājusi kaut šī vīrišķa enerģija kaut kā tā destruktīvā ceļā, un jā. Tad paplašina to uz tā kā nu, vīriešiem kā tādiem.
Jā.
Tāpat, man liekas, tā bija Viņķela, kas savulaik rakstīja, nu, ka, nu, kas tad ir tā tur īstā ģimene tradicionālā, tu, kur vīrietis dzer, jā, un sicīju. Bet jūs tieši minējāt tikko tēva alkoholiķi, kā šo te vīrišķības trūkumu.
Man daudz nācies strādāt ar atkarīgiem un ar alkoholiķiem tajā skaitā. Ja? Tur jau parasti ir tā, ka viņiem ir atkal vājuši tēvs un valdonīga māte, ja? Jeb nelēmīga māte, teiksim tā, ja? Kas, kurai jātiek galā ar visu, ja? Kur ir seksuāli nekompensēti ja? Un kur vienkārši jūk prātā. Vai ne? Un tas gāžās pār dēlu, un dēlam vai kur, kaut kur aizbēgt, nu, tad tas ir apreibinošās vilks. Nu, tāda ir tāda, īsos vārdos sakot, schēma, ja?
Mazliet pārlecot varbūt, bet daļai saistīta tēma, man liekas, jūs arī diktatoru biogrāfijās esat aprakstījuši.
Jā, kad pēc tam... jā. Pa Ļeņinu varbūt grūti, nu, teiksim, stādīties priekšā, ka viņš tā kā būtu sev pozicionējis un nācis no pusauģu kultūras. Staļins noteikti, Hitlers varbūt arī netika izteikti. Tur ir bišķi cita tēma, tur ir kā nāve rada nāve, vai ne? Vai kā nāve ģimenē, ja tur, jo visiem diktatoriem ir pirms viņiem ir miruši bērni, ja? Tad, nozīmē, mātē piedzimst dēls, tad, kad viņi sērās ar iepriekšo mirušo bērnu, ja? Un tā ir man tēma, ko es speciāli pētu. Ar karu tā arī ir saistīta, ja? Jo nāve rada nāve. Tad ir kaut kāda saistība, ka, piemēram, Hitlers dzīve 1889. Gadā, un iepriekšējā gadā viņa mātei nomira trīs bērni, trīs, kas bija vecāki par viņu. Trīsgadīgs, divgadīgs un viengadīgs. Ja? Tad jūs stāties priekšā...
Kapsāt.
Jā, kas tajā mātē galvā darījās, jā? Mm. Ar kādu sajūtu var sagaidīt ceturto? Vai tu viņu var pielaist sev tū klāt sirdī? Jo tas taču arī nomirt. Un katrs mirušais taču rada milzīgas sāpes. Bet šitam ir saikne ar to, kā Hitlers... var tiek glāba māti vai izdzīvo mātes sāpes, radot miljonreiz lielākas sāpes citiem. Tas arī ir dēļ nenobriedušas personības. Un dēļ tā, ka neskatoties to, ka Vācijā bija gana daudz, gana plaša slānis, kas bija sociāli nobriedis, kas bija, teiksim, tomēr caur aristokrātu skolām un audzināšanas iestādēm un tradīcijām gājas cauri, un kas bija, kur bija gadsimtiem ilgas dzimtas tradīcijas, ja, tomēr tas neizturēja. Tas neizturēja. Ja. Izlauzās ārā šis te pusauģu ārprāts.
Nu jā, un ja tas bija Vācijā, tad mēs jā, varam pastīties uz netika... izmalcinātām sabiedrībām, nu viens nāk prātā islāma pasauli, kur ir ļoti, man liekas, tas klasisks piemērs, jā, kur ir šī te jauno vīriešu vienkārši pārprodukcija, jā, plus jā. Ģimenes struktūra, tāda, ka nu, daži veiksmīgie var paņemt vairāk sev sievas un pārējiem, nu, kas atliek uzspridzināties.
Daži paliek bešā.
Paliek bešā, un tad viņiem soli jaunavas debesīs.
Jā.
Un tad tas viss tādā nāvīgā kokteilī.
Nu, tas ir būtībā tie, kam jākrīt karā.
Bet Krievijā, jo tur Krievijā šī demografiskā situācija, nu, pašvāk, tur nevarētu, man liekas, runāt par vīriešu kaut kādu produkciju, tad drīzāk ir šis te tieši tēva lomas kritiskais trūkums.
Es domāju, caur alkoholismu un tādām lietām. Jo saprotu, kas ir? Tēva loma ir tāda, ja tu domā, kā uzbūvēt ceļu vai nokrāsot skolu vai, teiksim, medicīnas iestādi savā teritorijā savest kārtībā. Un tu domā, kā lai dabū līdzekļus tam visam, ja? Un tu gadu no gada šito uzlabo ar vien vairāk un vairāk. Ja tu esi tikai pieaudzis, pusaudzis, tad tu to nedomā, tu domā, kā nospert. Ja? Un to mēs redzam visā Krievijā, ja? Un to mēs redzam tagad, kas ar to Krievu armiju notiek, izrādās, ka vispār viņi izzakta, neapmācīta, neapģērbta, tankos ķeblīši.
Tur jau arī, es esmu lasījis, tur ļoti burtiski ir šī te bandu tāds attiecība moments, ka Krievijā bieži šīs armijas vienības pakļaujas vietējiem krimināliem grupējumiem, kuriem ir jumts ar kaut kādu ģenerāli, un tad nabaga karvīrs tur vienkārši visu laiku muši un apzog, un tad tāda dodās karā.
Jā, jā. Es dzirdēju arī kaut kādu epizodu, kad, teiksim, kaut kur karadarbības zonā burieti mazgā čečeniem kājas. Nu, tad kāda tur var būt draudzība, teiksim, tajā frontē, jā? Bet tas viss pusaudžu, teiksim, tāds teātris, jā? Nu, pusaudžu izpausms. Nu, ja tā skatās, tad tur, protams, ka tur Krievija pilnīgi bezcerīgi izskatās, jā? Pilnīgi bezcerīgi.
Jā, jo nu, tu, kur ir tā vīriešu pārprodukcija, nu, labi, tur daļu izkauj karos, bet pēc tam jau varbūt tur pārstruktūrējās un parādās kāds tas, nu, nobriedušāks līders un tā. Jā. Bet Krievijā, nu, jā, tur šī nemitīgā negatīvā selekcija, vismaz no Bolševiku revolūcijas laikiem, un es arī tur neredzu no to figūru vai kaut kādu struktūru, kas to vispār varētu kaut kādā kārtībā ieviest. Ja nu vienīgi tas viss nesaprot kaut kādās mazākās vienībās, un tad kaut kāda kārtība izveidoja.
Nu, es nezinu, tur Bārdaks uz gadsimtiem, man tā liekas, ir galvenais, lai viņi visi pasauli neuzspridzina.
Jā, jo te ir tas moments, ko rietumnieki īsti nesaprot attiecībās ar Krieviju. Jā, no vienas puses ir šīs te bailes, tu kur nevajag, bet no otras puses arī nu jā, nenovērtē varbūt šo te primitīvismu, jo nu, arī taču ilgu laiku noliedz, kāpēc lai būtu karš, tur vispār nekādas loģikas vai ne, un tā ir tikai spēle, bet...
Jā, bet teiksim, nu, Ilarionos komentētājs, viņš ir bijušies Puķina padomnieks, bet tagad viņš ir Amerikā un strādā uz otru pusi. Nu, viņš saka, Puķins nav prātā jūtis. Viņš, teiksim, viņš skaidru un gaišu vienkārši parāda to Puķina loģiku. Kāpēc no Puķina loģikas viedokļa viss ir pareizi? Tā tam bija jābūt, tā tas bija jādara. Ja? Bet rietum cilvēks, kurš, teiksim, domā caur tēvu atbildības prizmu, nevar iedomāties, ka pusaudži var vadīt valsti milzīgu. Ja? Viņi projicē uz viņiem sevi. Jā. Viņi ir tādi paši kā mēs, nu, varbūt nedaudz nabadzīgāki, ja? Nu, tādi nekulturāli, tādi stūraini, tādi bišķi apdauzīti. Ja? Bet, nu, principā jau taču, nu, cilvēki ir cilvēki. Ja? Un demokrātija taču. Vai ne, taču demokrātija. Mēs, ja cilvēks ir sasniedzis 18 gadu, taču viņš automātiski ir izglītots un pasaules vēstur zinošs, politikas pamatos orientējošs, viņš zina, par ko jābalso. Viņš ir politiski aktīvs, viņš veido politiskās partijas, ja viņam kaut kas nepatīk, vai ne? Nu, taču, nu, tā kā, nu, vispār visā pasaulē, viņš Krievijā tāpat ir. Nu, Krievijā tā nav, nu.
Ja rietumnieki bieži attiecībā uz Krieviju iedomājas kaut kādus Puškinus vai kādus citus augstas kultūras momentus, ja, Krievijas vēsturē, un tad pieņem, ka tā ir tā īstā Krievu kultūra. Man atkal vairāk prātā nāk tā popkultūra, kas ir Krievijā, un konkrēti filma Brālis, ir īpaši otrā daļa. Priekš manis tas bija moments, kad es nonācu pie secinājuma, ka nu, tagad laikam es apmēram esmu sapratis, kas ir Krievija. Un ja šie te tēli ir varoņi, būtībā atceldēts noziedznieks, kurš sadod pa muti, nu, tur otrajā filmā amerikāņiem pa ceļam tur novāc, tur, kas nu, tur pagadās. Un tur arī interesants, jā, ļoti konkrēti Ukrainas moments bija, jā, šis te Krievu naids pret Ukraiņiem, kā pret, nu jā, tiem, kas it kā šo necieņu varbūt ir izrādījuši, jā, atsakoties jā, būt Krievi,
jā,
viņu acīs.
Jā, jā, jā.
Un laikam, tas varbūt arī nu, kaut kā izskaidro šo te nenormālo naidu pret it kā brāļiem,
jā,
brāļu tautām. Jā.
Es kaut kur pavisam vienā komentāra tādā epizodē, dzirdēju tādu pārmetumu Ukraiņiem uz dažām sekundēm, tad ļoti tādu kautrīgu, pat bailīgu, kur tika teikts, nu, paskatieties, kādu politiku ar Krieviju ved Kazahi un Baltkrievi. Nu, vai jums neliekas, ka jūs esat pārāk lecīgi? Tā ir gan taisnība, gan netaisnība, jā? No pusauģu viedokļu, nu, ja tu esi lecīgs, tad būs pa purnu. Nu, vienalga, ko tas maksā, nav svarīgi, ja tu nedzīvi pa paņāķijām, vai ne?
Krievijas gadījumā jau tur nav īsti labu opciju, nu, ja tu neesi lecīgs, tad tu esi, nu, cietuma hierarhijā pašā apakšā, ja? Un lai tu izrautos no šīs hierarhijas apakšu, tev ir jāriskē un jābūt tam, kurš gāž šo bandas vadoni.
Jā. Jā, un izskatās, ka tā tas arī notiks. Bet, sapot, tas interesantākais ir tas, ka šitam ir bioloģisks pamats, ka faktiski tas pats notiek pērtiķu barā. Tā bioloģija nosaka ko, ka tā kā no bezdzimuma vairošanas, kā no sievišķā pirmpamata, atdalās vīrišķais, izveidot divus dzimumus. Un tas vīrišķais tālāk diferencējās. Ko var labi redzēt tajā pērtiķu barā, ja? Kur izveidojās, ir tas sievišķais stāvs, un tad vīrišķā pasaule sastāv no trijiem stāviem. Pirmais ir tie pusauģi, ja? Nu, var teikt, bērni vēl. Ja? Nu, četkadīgs pērtiķēns puika nonāk pie vīriešiem. Tā ir pirmā daļa, otrā daļa ir beta tēviņi, un trešā daļa ir alfa tēviņš vienīgais, kā vienīgais, ja? Tas ir apmēram 25-30 indivīdi. Viņi katru dienu savā starpā cīnās fiziski un arī politiski, jo politika ir noturienes nāk. Jo tu vari būt fiziski visstiprākais, bet ja viss pārē ir pret tevi, tad tev noraus roku. Ja? Tad tu notiek principā tas pats, kas pusauģu barā un kas teiksim, šajās te organizētās noziedzības pasaulē, ja? Kad katram ir bioloģiski jāgrib kļūt par alfa tēviņu, un ar vārdsakot jāizvirzās savā kompānijā, un tad, vai barā, un tad šim baram ir jācīnās ar otru pērtiķu baru. Jā, jo pērtiķu lielākais dabiskais ienaidnieks ir otrs pērtiķu bars. Un pie cilvēkiem tieši tas pats tikai daudz lielākos apmēros un daudz niansētāk. Bet tāpēc, teiksim, ļoti bieži arī uz vīriešiem attiecina to terminoloģiju. Alfa tēviņš, beta tēviņš. Nu, tas ir pērtiķiem, ja? Tas nozīmē, ja mēs to lietojam pie cilvēkiem, tad būtībā mēs akcentējam pusaudzisko.
Kā rīkoties situācijā, kad mūsu lielākais kaimiņš un vēsturiskais draugs ir šis pērtiķu bars, un mēs tomēr mēģinam būt kaut kas vairāk un piederīgi tomēr izsmalcinātākajai kultūrai, jo nu, viens ceļš, protams, ir nolaisties līdz tam līmenim, un nu, kā mēs tik runājam par to lecīgumu, nu, kaut kādā ziņā neizbēgami ir, tu nevari nu, pakļauties agresoram, bet kā nebūt tam, kurš visu laiku dabū pamūti, jo viņš ir lecīgs un,
jā.
Un mazāks gal galā.
Jā.
Nu, varbūt tā ir tā politika, ka mēs varam būt nu, tie, kas saslēdzās ar vairākiem, nu, gal galā NATO un Amerika un tā. Un, un tad, tad izslēdz Krieviju no šī te pārējā bara un tā. Bet...
Redz, tur, kur ir karš, tur ir jāmobilizē pusaudziskais. Pusaudziskais. Jo nobrieduši vīrieši nu, nevar sev motivēt karam. Jo tas ir nu, debīli. Pieauguši vīrieti arī var aplenkt pusauži ar ķēdēm un nodauzīt. Ne, un tas arī notiek. Nu, varbūt Latvijā tas nenotiek tā, bet šur tur tas notiek. Un pieaugušs vīrietis varbūt nu, bezspēcīgs tādā situācijā. Ne?
Jā, tā kā Makrons zvana jā. Katru vakaru Putinam un jā. Mēģina atrast
jā.
Nu, loģikas pavadienu.
Par, par Makronu kā pieaugušu gan arī nav pārāk viegli runāt, vai ne? Bet par ko te, manuprāt, ir jārunā? Tas jārunā ir par vīriešu sadarbību. Tā, ka man bija 20 gadi, es par to nedomāju. Bet tagad, kad man ir 60 gadi, un es redzu, teiksim, savus notus, un es redzu savus mazdēlus, tad trīs paaudzes, tad es pirmkārt redzu savu nobriešanas ceļu. Ja? Un es redzu to atšķirību, kas ir tagad 60 pāri gados man, un kas man nebija 40, kas man nebija 20. Un es redzu arī to, kas ir mazdēlam, un kas ir znotam, un kas vairs nav man. Ja? Respektīvi, tā ir tāda, nu, es teiktu, vīriešu akadēmija, ja? Kura nevar notikt, ja nav vismaz trīs paudzes. Varbūt četras, varbūt jābūt arī 80 gadīgajam klāt. Un... Ir jau labi, ja, teiksim, katrā ģimenē ir šāda vairāk paaudžu sistēma, ja, kurā viens otru atbalsta un viens par otru priecājās, vai ne, un viens no otru mācās. Bet, ja tas tā nav, un ģimenēs, kur ir nav tik viegli izdzīvot, tas bieži vien tā nav, nu, tad tas ir valstiski tomēr jāatbalsta, ja, un tad tā tomēr ir nacionāla konservatīva politika. Ja, tā noteikti nav liberāla politika, tā, tas nav individualisms, tas ir kolektīvisms. Un tas ir vīrišķības stiprināšana nevis caur pusaudzīgumu, bet caur briedumu. Ja. Es domāju, kāpēc Putins tik savaldīts? Tāpēc, ka tomēr, lai kā mēs tur nelamātu tos rietumnieks par lēnu rīcību un neizšķirīgumu un un lēnām tām ieroču piegādēm un tam līdzīgi. Nu, tomēr šis te Madrides samits, kurš pašlaik notiek, tomēr rāda, ka nu, tas, ko Puķins ir sasniedzis, kā viņš reformēs NATO, to nevienam citam nebūtu varējis teiksim, izdoties. Bet tas tomēr nozīmē to, ka tos 4 mēnešus kopš ilgas karš, Karš tie rietumi politiķi tomēr ir strādājuši, viņi veidojuši ir plānus, kā tas varētu būt, jā, kā tas varētu izskatīties, kurā brīdī mums jāiejaucās, kā tas var būt pāragri, cik ir neizbēgam zaudēt kaut kādas tur tās teritorijas vai kas būs pēc kāru un tā tālāk un tā projām. Tagad jau mēs redzam tikai varbūt tā darba pašu virsotnīt, jā. Un to nevar darīt pusauģi. Ja? Tas ir tā, man teica tā, ka kad, piemēram, Krievu iznīcinātāji, viņi nevar lidot grupās pa 10, bet tāda taktika esot nu, tā kā rietuma armijās. Ja? Viņi tikai pa pāriem var lidot. Jo tas ir pārāk sarežģīta organizācija. 10 iznīcinātājs, kas joņo milžlīgā ātrumā kaut kā koordinēt, lai viņi tur viens otram neuzskrien virsū vai nu, neizšau visu reizē. Vai, nu, tas, ko mēs redzam rietuma armijās, ne tikai to augsto tehnoloģiju, nu, apbrīnojamību faktiski, kas tur ir, bet pats galvenais virsnieku darbu, koordinācijā, loģistikā, medicīniskajā apgādē, ja, kur var teikt uz vienu karavīru priekšējās līnijās ir 9 cilvēki aizmugurē, vai ne? Tu esi visu uzskatu pa briedumu pazīmēm, vai ne?
Nu, vēsturiski jau arī, protams, Krievu armijas bardaks pretinieku armiju organizētībā jau ir zināms. Diemžēl tā vēsturiskā pieredze ir, ka sākumā Krievijai var būt ļoti milzīgi zaudējumi, bet kaut kā tas karš iegriežās agrāk Padomju Savienībai par labu. Nu, atliek cerēt, ka Krievija vairs nespēja vest otrā pasaules kara līmeņa kaujas ar šodienas demogrāfiju, jo nu, tā ir cita Krievija.
Un ekonomiku.
Un ekonomiku, jā, jā.
Jo ko līdz tā milzīgā teritorija, kas viņiem ir, kad nacionālais koprodukts ir tās pats kā Štruntu Nīderlandē, kas ir pus Latvija pēc teritorijas.
Bet no šeit, Latvijā, attiecībās varbūt pret piekto kolonu, kas tagad arī ļoti aktuāls jautājums, jo tie ir tie paši pusauģi tikai šeit. Bet bieži vien arī ne tikai pusauģi ir... Nu, Putina viens no lielākajiem atbalsta tādiem sektoriem ir šīs te Krievu omītes ar savu nostaļģiju. Un kas viņām darās galvā, kas sūta savus mazbērnus mirt?
Jā, un tas ir arī tas fenomens, ja, kad mēs iedomājamies tā, ka pusauģi tā ir teritorija starp māti un tēvu, nu, bioloģisko māti un tēvu. Sociālais tēvs ir kaut kur tālāk, vai ne? Tad ja tas pusaudzis netiek līdz tam tēvam, tad viņš krīt atpakaļ pie mātes. Respektīvi, Krievija ir ļoti matriarchāla valsts. Ja? Lai gan izskatās, ka tur, nu, tur veču vien ir.
Jā, tā izskatās.
Ja, bet viņi tā kā Jeļcins, milzīgs lācis, vienmēr ir pillā. Kamēr viņš ir pillā, tikmēr valsti vada, neviena neievēlētā viņa meita. Ja? Un kam viņš nodod varu kaut kādam Puķinam, par kur viņš uzzinājis, ir, ka viņš nenodod savējos. Ja, respektīvi, Jeļcinam ir svarīgi saglabāt to, ko viņa ģimene ir sagrābusies, ja? Tad viņam vajag tādu pēcnācēju, kas nevilks viņu uz tiesu. Kas tas ir atkal paņāķīs? Ja? Tas taču nav... Ne likumīgi, pa demokrātiju vispār nerunāsim. Ne? Tā kā es teiktu, ka lielākā ģeopolitiskā katastrofa 20. Gadsimtā bija Krievijas impērijas sabrukums, jeb, teiksim tā, Krievijas aristokrātijas iznīcināšana.
Nu, mums nacionāli tas, protams, deva iespēju logu vismaz uz 20 gadiem.
Nu, es riskēju... Te līst ne savā teritorijā, ja? Bet šajos jautājumos klausos ne tik daudz vēsturnieks, bet Aleksandra Kirštaina.
Šo tēmu tad varbūt neizvēršam. Kirštains man šķiet, nu, viņš tā kā tāda zebra, ļoti pareizas lietas pasaka, un tad nākamajā brīdī galva jāsķer attiecībā uz Vāciju, vāciešiem Latvijā. Baltvāciešiem. Nu, vai kā tur tagad pieņemtāk teikt. Bet labi, tā ir cita tēma. Šis te matriarchāts, tad sanāk Krievijā.
Jā. Jo matriarchāts ir neiznīdējams, ja? Tāpēc, ka bērni dzimst mātē, tāpēc vienmēr šī te ģimene, kas ir apkārt mātē, viņa vienmēr būs. Tā ir matriarchāla ģimene. Bet vai parādīsies pieaudzis vīrietis, kas arī būs šajā ģimenē, un kurš to ģimene aizsargās pirmām kārtām, otrkārt apgādās, tas ir jautājums. Un ar katru katastrofu jau nobrūktas patriarchāts. No matriarchāta atkal viss ceļās uz augšu. Tas ir ļoti svarīgs moments, jo manuprāt, robežas starp cilvēcīgo un teiksim, dzīvniecisko ir tieši sociālais tēvs, kurš ne tikai uztais bērnu, bet arī viņu audzina un apgādā bērnu māti. Ja? Tad, nu, tas, pa ko mēs tagad runājam, 110. panta sakarā un cīnamies. Ja tas 110. pants netiek izprast tādā veidā, kā Satversmes tēvi viņi bija domājuši, tad mēs krītam atpakaļ bioloģiskajā, dzīvnieciskajā. Jā, jo būtībā mēs apgrūtinām, popularizējam kaut ko tādu, kur ir tēvs, mēs neatbalstam tēvu esamību ģimenē konkrēti un arī kā tēvu, kā valsts dibinātāju, valsts uzturētāju, valsts plānotāju, jā, valsts organizētāju. Jā, ar to nodarbojās sievietes, tas vienalga ir tēvu lomas piepildīšana. Jā. Tas, ko mēs redzam, ko dara kreisie, var palasīt progresīvo, tā saukto progresīvo programmu. Katrs punkts ir antipatriarhāls. Katrs cīņa pret tēvu visos veidos. Ja, tāpēc šeit izveidojas tā alianse, ja, kas, nu, kas šķietam, nu kā tad tā?
Nu, viņi jau teiks, ka lūk, re, kur Krievijā pie varas ir viens tēviņš, un tā ir tā visa problēma.
Bet tas ir tik primitīvs skatījums, bet pēc progresīvo politikas viņi ir riktīgi puķinisti. Tas ir viņa politikas rezultāts, ko viņi gribētu sasniegt. Protams, viņi pa stulbiem, lai tik tālu redzētu. Ja? Jeb, teiksim, viņu vietā domā citi, jo viņiem jau noliek priekšā, kas viņiem jādara. Ne? Bet nu, ar to tas beidzās. Ja ir oktobra sociālistiskā revolūcija, ja, tiek izkaut visi aristokrāti, visi inteliģents, ja, vairākos viļņos, nu tad, ko tad? Tad ir gopņiki pie varas. Nu, ja? Vai tas ir, teiksim, tā kā nu, profesori Preobraženski saruna ar šito Šarikovu un kāds bija tas otrs?
Krievija arī tā revolūcija, interesanti, viņa jau tāda nepārtraukta bija, jo pēc tam nākamie gopņīgi apkāv iepriekšējos. Ik viens Krievijas vadonis tiek noliekts no nākamā vadoņa puses, un tad Krievija pēc būtības pēdējo gadsimtu ir antikonservatīva, jo tur nemitīgi tiek noliekt šis te, kas ir bijis.
Protams.
Hruščovs noliedz Staļinu, pēc tam Brežņevs noliedz Hruščovu, Putins jau pa to ķēdīt arī kā Jeļcina pretstats.
Jā. Bet, nu, viņš ir apsolījies Jeļcinu neaiztikt un savu vārdiņš tur. Tur Jeļcins nav kļūdījies.
Būtībā jau viņš neko nav izmainījis tā. Pa lielam, ja neskait, nu, mazāk dzer un ir efektīvāks kaut kādās jomās nekā Krievija bija 90. Bet jā, tas
nu jā, nu, tas bet nav... toties visiem viņu ģenerāļiem ir sejā ierakstīts alkoholisms. Respektīvi, viņš savāca ap sevi tādus pašus kā viņš, ir līdzīgos.
Tur arī paaudze ir, man liekas, viena un tā pati. Kaut kur bija par to arī, man liekas, Twitterī pavadienas, ka Krievijā ir Putina paaudze pie varas, un tad ir milzīgs tukšums, un tad ir gubernātori, kas ir kaut kādi tur 20 gadīgi, vai tur pilsētu mēri. Un,
nu jā, bet tos nevar salīdzināt ar tām sejām, ko mēs redzam Ukrainā. Ja? Veselīgi, spēcīgi vīri, runā pārliecinoši. Ja? Nu, gandrīz visi tādi kā brāļi Kličko. Ja? Nu, prieks skatīties. Ja?
Es diezgan ticu fizionomijai, kā,
protams,
nezinu, vai tā ir zināt, vai kas, bet... Ir reizēm tu paskaties, un viss ir skaidrs no Putina, piblīdusī slimnieka seja, vai tu pasties Zelenska, Kličko, vai Azovu puišs, un tur nu, viss ir skaidrs.
Nu jā, nu turklāt pa televizoru ļoti labi var redzēt, kurš melo. Bet tiklīdz, kā tu ieslēdz kaut kur no Krievijas, neviens jau nav tāds, kas nemelo. Nu meli. Nu, tas ir tā, viņi tā pie tā pieraduši, ka, un to jau, es teiksim, profesionāli skatos, ja, nu, kāda ir ķermeņa valoda, kāda ir intonācija, ja, to uzreiz var pateikt, ka cilvēks melo, bet viņi tā pieraduši, ka viņi jau neatšķir vairs, kas ir mēl un patiesība, ne?
Tas arī nav kaut kāds vīršķības trūkums, jo tomēr mums arī ir nu, teiciens vīrs un vārds, un kas jau kaut ko tomēr liecina par to, ka nav vīrišķīgi vienmēr muldēt, mānīties, bet ir kaut kāda, nu, šis te gods tomēr un uzticība kaut kādai patiesībai ārpus sevis tomēr ir būtiski, vismaz rietumu kultūrā, kur ir šis te logos, vai ne?
Kā... Tas ir, es teiktu, 19. Gadsimta kultūrā noteikti, ja? Bet 20. Gadsimts jau nāk ar...
Nu jā, postmodernisms, tas ir vienlaiks arī cīņa pret patriarhiju roku rokā.
Jā, un tagad jau ir, mēram tā, ka teikt patiesību, jāpastās pa labi, pa kreisi, ko citi saka, ja? Un tad pēkšņi, teiksim, ieraug tāds brīnums, kas atvernas ties pieņem prātam neaptvērumu stulbumu un neprofesionalitāti no juridiskā viedokļa.
Un viss izliekās, ka...
Jā, un juristu pasauli... Nē, nu jā, nu, tas ir tas saucās tiesa aktīvisms. Starp mediķiem tas pats, starp ārstiem. Starp žurnālistiem. Ja? Tad pietrūks drosms teikt patiesību, un tāpēc mēli uzvar. Ja, bet es nezinu, man tas šķiet vienkārši, nu, ja es tā darītu, es nevarētu to cienīt.
Ja? Līdzīgi sajūt. Es nekad neesmu izpratis šīs te bailes no šīm te it kā nosacītajām sociālajām sakām, ja tu pateiksi kaut ko, kam tu tici, bet kas varbūt nav modīgi. It īpaši mūsdienās, mēs taču nedzīvojam kaut kādā nu, ciemā, kur ja tevi izslēdz no ciema, tad viss, nu, jā. Tad...
Ko tad tev draud? Tad, ko tad tev pakārs?
Tu jau mūsdienās var atrast savējos, savu ciemu veidot, kaut vai internetā vai...
Šos, man atbrīvos no darba. Man taču ģimene jābaro, man hipotēka jāmaksā. Es nedaru atļauties.
Nē, nu, cilvēciski saprotams, jā, bet nu, vai tad tu neatradīsi citu? Vai...
Jā, bet un ja teiksim, nebaidītos no patiesības vismaz pusi, nu, tad jau tas nevar iet cauri nekādu mēli.
Būtībā jau Krievija, kāpēc arī tik daudzi panākusi savos mērķos attiecībā uz Latviju, mēs jau 30 gadus esam izlikušies, ka melns ir balts un balts ir melns, un tagad beidzot saņem cilvēki drosmi, jo visi tā saka, ka Krievija ir problēma, mums ir piektā kolona, lai gan arī ne visi. Un tagad tas ir sociāli pieņemams, bet, nu, vēl pirms dažiem gadiem tas taču bija kaut kāds vistrakākais nacionālisms, nacionāla radikālisms un fuj, nu, kā tā var.
Jā, bet tas ir tagad, manuprāt, ļoti svarīgi, kas tagad notiks ar to okupēkli.
Man bažas ir, ka tvaiks ir mazliet nolaists tur ar masu pasākumu un... Jā. Un tā, nu, redzēs, tas būs rādītājs, vai tad mums ir pašiem vīrišķība vai spēja jā. Būt uzticīgiem
bet
patiesībai.
Tur skaidrs ir tas, ka, apmēram, neprovocējiet Krieviju. Nu, un skaidrs, ka tā valdība, apmēram, tā arī domā. Viņi tagad skatās, nu, ja tagad, nu, Ukraina pārņems iniciatīvu, aizies uzbrukumā, nu, tad mēs gāzīsim. Bet, ja nu nē.
Ja? Un atkal šī pielāgošanās. Un...
Jā, bet tas jau, nu, tas jau dara, teiksim, tomēr stiprāk tikai ar to piekto kolonu. Vai ne, viņa uzdrīkstās arī vairāk un vairāk, ja? Un te tomēr, nu, ir atšķirība, nu, kā lējuš rīkojās, ja? Tajā kaut vai tā suvalku koridoru sakarā, un tā tranzīta aizliekšanas sakarā, ja? Nu, skatās, ka viņiem arī pakonsultējās, viņi paprasīja pārējām NATO valstī, nu, mēs tagad leksimies, kā jūs reaģēsiet. Nu, te droši vien pateic, nu, lecies droši, vai ne? Nu, bet, nu, tāpat jau mēs arī varējām pajautāt. Nu, ja mēs tagad nogāzīsim, tad jūs mūs atbalstīsiet. Nu,
var jau būt, ka jautāja, bet pateica, nu, ziniet, jūs 30 gadus esat uzturējuši šeit piekto kolonu, kas tagad ir radikalizēta.
Nu jā, kur šeit ir Max van der Stuhl dēļ, vai ne? Ko daudz jau varbūt ir piemirsuši, cik tad nu ir apkārt jau 25 gadi. 25 gadi, jā, kur Eiropas Savienības cilvēktiesība komisārs vienkārši, nu, lika mūs šeit atstāt nedeokupētu valsti, ja? Un no tā ir izveidojusies piektā kolona. Ne? Ja? Nu, arī dēļ krievu mentalitātes nesaprašanas.
Kaut kā intuitīvi vai kā, bet tomēr nu, tā mazliet pašu slavināšana, bet nu, tomēr nu, nacionālistiem jau ir izrādījusies taisnība attiecībā uz šo te jautājumu. Pat ja tas bija neērts politiski nekorekts, bet nu, mūsu vēsturiskā pieredze attiecībā uz krieviem, ikdienas pieredze pagalma līmenī, kur ir šis te pusaudziskais, nenobriedušais moments, mēs taču to izredzam attiecībā uz Krieviju šodien, un tur rietumi kļūdījās.
Nu, bet 90. Gadā jau tas bija pilnīgi skaidrs visiem. Tur bija nelielas tādas atšķirības.
Jā, tas kaut ko tas 2000. Jo sākās, man liekas, tā izteiktā integrēšana par katru cenu. Un...
Nu jā, nu atbrauc naivā vai ir vīķi.
Jā, jā.
Un sāk tur Puķinam vest kaut kādas tur ordeņas, ja ko viņi tur ved uz, kad tik ne Davos, kad kaut kāda tur slēpošanas kūros.
Nu, vai bija ordeņa, bet nu bija tur 9. Mājas Paskavā.
Nē, nu kur pateica, ka nu, ja mēs neādosim Abrenta, mēs mums neuzņems tur es un NATO, ja tas mums jāatdod, kas tad tur brauks vispār dzīvot un strādāt un saimniekot, mums taču viņi nevajag, vai ne? Nu, Igauņi tur tās savas teritorijas neatdeva, bet tāpat ir tur, kur mēs.
Ja ne labā.
Nu jā.
Ja ne labā. Es teikšu paldies, bija interesanta saruna ar, varbūt negaidītu virzienu, bet bija labi, ka mēs to apskatījām Krieviju kā pusaudžu huļigānu vadītu valsti, diemžēl ar kodolieročiem, un tad mūsu paša atbildība būtu nobriedušiem vairot patiesu pozitīvu vīrišķību, tēvu lomu un tradīciju. Tradīcija pārmantojamība Latvijā.
Jā, un panāk, kad dēls, tēvs un vectēvs ir kopā. Jā, ka viņi viens otru atbalsta.
Izlīdzina jā, un, viens otru.
Un izveidot tādas vīrišķības akadēmijas.
Labi, paldies. Es ceru, ka ne pēdējo reizi pārbaudas laikā.
Jā.
Aicināsim vēl.
Jā. Labi, paldies arī par uzaicinājumu.
Paldies klausītājiem un uz tikšanos nākamajā pārbaudas laikā.